halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban hirarka Geeska Afrika ama idhaahda hirarka gaagaaban iyo weliba efemyada Geeska Afrika oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan, iyo weliba sidoo kale dhegeystayaal bogeyga VOA somali.com oo dunida oo dhan meel kastoo aad joogtaan aad nagala dhegeysan kartaan. door wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin, taariikhduna ay tahay 5th February ee sanadka 2024. Haatan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, idaacaddana waxaa halka idin kala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah haween bartay xirfadaha gacanta oo shaqo abuur ka samaystay magaalada Buurama.
Xirfadda dawaarka marka aad iyo aad u leh maasha Allah, wax intii aan baranayay aad iyo aad bay noo siiyeen macallimiintaydu training si fiican, waan ku shaqaysanaa hadda, waxaan ka mid nahay dadka suuqa wax ku tala.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan haween ka cabanaya tacadiyo iyo weliba dilo lagula kacay haweenka iyagu oo dalbanaya cadaalad isla markaana dibad baxyo ka dhigay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo weliba dhinacii kaalmaha heesaha, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka waaweyn. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa socdaal cusub ku maraya Bariga Dhexe maanta Isniina. Socdaalkan ayay ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza si ay Xamaas u sii deyso dadka heesato. Warama waa safarkii shanaad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalku Gaza ka bilaabmay 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxaana uu ku soo beegmaya maalmo kadib markii Mareykanku uu weerar Argosiya ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugana dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay in xiriir la leeyihiin dalka Iiraan. Hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7 ka hor ka dhacay magaalada Baaris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA iyo weliba mas-uuliyiin ka kala socday Israa'iil, Qatar iyo weliba Masar. Waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyo dagaalka muddo 6 toddobaad, muddadaasoo Xamaas ay sii deyn doonto la haystayaasha Israa'iil, beddelkeedana Israa'iil ay sii deyso Falastiiniyiinta ay haysato sida laga soo xigtay ila ka tirsan Xamaas. Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ka bilaabo Sacuudi Arabiya, kadibna uu gudbo dalalka Qatar, Masar, iyadoo ugu dambeyntana Israa'iil uu u gudbi doono si uu ugala hadlo soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta la xidhiidha. Mas-uuliyiinta waqooyiga dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in weerar ay soo qaadeen koox maleeshiya ah ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan booliiska, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka dalkaasi lagu waday inay ka qabso maanta todobaadkan. Weerarkan ayaa ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan weerarka ku soo qaadaan ee Deera oo ka tirsan Ismaaciil Khan, halkaasi oo ay mas-uuliyiintu ayaa ku warrameen in koox si xooggan u hubaysan oo ay xoogga ku galeen Salig Boolis, iyagoo adeegsanaya qoryaha bilaa dhawaaqa ah iyo weliba garnaylo, sida oo kalena ciidamada ammaanka rasaas ooda kaga qaaday ka hor intaanay goobtaasi ka baxsan maleeshiyaadkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa la tuunsan yahay kooxda Taariikhda Taaliban Pakistan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo TTP, kuwaas oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerara ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugana degmada Khaybar ee gobolka Bakhtumka ee dhaca amaba ku yaalla xuduudda dalkaasi uu la wadaago waddanka Afghanistan. Bishii Diseembar ayaynu soo dhaafnayna maleeshiyaad iyo weliba xubno miinooyin ama bambaarooyin isu soo xidhay ayaa weerar ku qaaday Salig Military oo ku yaalla Darca oo ka tirsan Ismaaciil Khan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 23 askari, sidoo kalena ay tiro badan oo kale ay ku dhaawacmeen. Weerarkaas oo ahaa kii ugu dhimashada amaba khasaaraha badnaa ee taariikhda cusub ee dalka Pakistan dhowaanahan soo maray. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga inta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. dhowr waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Aan ku bilownay, gabdho tiro badan ayaa gudaha magaalada Buurama ku barta xirfadaha gacanta sida dawaarka ama dhartulista iyo weliba waxyaabaha kale la halmaala. Gabdhahan ayaa xirfadaha ay bartaan sida oo kale shaqa abuur u sameeya kuwa kale. Waa sida warbixintana ku faahfaahinaya wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Gabdhaha dhallinyarada ee barta xirfadaha tolmaha dharka iyo xirfadaha kale ee haweenku ku shaqaystaan ayaa iyagu uga faa'iideysta xirfadahaasi inay ka sameeyaan ganacsi, isla markaasina waxaa shaqooyin kale ka hela gabdhaha dhallinyarada, sida ay ii sheegtay Hane Cismaan oo ka mid ah gabdhaha xirfadaha ka bartay xarumaha dhallinyaradu ku bartaan ee ku yaala magaalada Buurama.
Magacaygu waa Hane Cismaan Maxamed, waxaan ka baxay ururka Ayoda xirfada dawaarka. Marka aada iyo aada walaal, maasha Allah, wax intii aan baranayay aad iyo aad bay noo siiyeen macalimiintaydu treeniga si fiican. Waan ku shaqaysanaa hadda, waxaan ka mid nahay dadka suuqa wax ku tala. Maasha Allah, aad iyo aad bay u fiican tahay meeradu. Waan ku shaqaysanaa bisniskii ayna bareyna, runtii waan ballaadhinay. Oo markii hore xabid makiinada bay ahayd, eegana wixii aan awoodno dhammaan ku darnay. Bisnisku aad iyo aad buu fiican yahay, waana ka faa'iideysanay mashruucii intii uu socday. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ururka Ayoda iyo qolada kale soo diyaarisayba xirfadda.
Intii aanan xirfadda dawaarka baran, kahor maxaad ka shaqayn jirtay?
waxba wallahi kama shaqaynin, guriga fadhiyay. Laakiin hadda maasha Allah, qof bisnis oo shaqaysanaya baan ahay hadda.
Makiinada lagu toliyo dharka aadamiga ku shaqaysa ee dawaarka yaa ku siiyey?
waxa i siiyey ururka Ayoda ayaa i siiyey sifii qalab fiican oo wanaagsan wayna siiyeen, oo runtii wax ku qaban kara oo lagu guuleysan karo. Waaye makiinada ayna siiyey, makiinada aad u fiican oo qaaliya bay haayeen. Anaguna waan ka faa'iideysanay, waana ku shaqaynaa intii karaankeeda.
ma sidii koox oo kale ayaad wada shaqaysataan, adiga iyo gabdhihii aad wada barateen farsamada gacanta, mise adiga ayaa sii ballaadhiyey?
horta markii u horreysay ururka Ayoda waxayna bareen qofka si uu shaqaysan karo, si uu bisnis u abuuri karo, si uu bisnis u samaysan karo. marka xirfadayadii ayna bareen iyo ganacsigii ay noo dhigeenba, intiiba waxaan ku samaysanay si aan bisniskayga aan ugu ballaadhino. waana iska warhaynaa gabdhihii aan ka wada dhammaynay meesha, suuqa ayayna ka wada shaqaystaan. bisnisyadooda qof walba isaga iska ballaadhsaday. iyagu waxayna siiyeen makiinadaha, anaguna waan ku shaqaynaa si fiican way noogu shaqaysaa.
maadaama adigu aad xirfadii aad ka baratay aad shaqo ku heshay, ganacsina aad ku abuurtay, wax dhallinyara oo aad shaqo abuur u samaysay ma jiraan?
runtii marka ciidaha oo kale shaqadu way badan tahay, dad baan iska shaqaaleysiisanaa. dadku inta badan waxayna weydiiyaa inay Ayoda tagaan oo wax ka soo faa'iideystaan. laakiin mashruucu iminka ma socdo, laakiin dad badan ayaa sugaya wallahi inay ka faa'iideystaan oo rajaynaya sugaya.
markii ay gabdhuhu arkeen in xirfadii aad soo baratay aad shaqo ku heshay oo noloshaadii aad ku dabarayso, gabdho kale oo magaalada ku nool oo aan xirfadahan barin ma ku weydiiyaan meeshaad ka baratay iyo inay ka baran karaan?
wallaahi runtii waa su-aasha ugu badan uu qof kastiiba i weydiiyo, halkeed ka soo baratay, hadda maan baran karaa. dad aad iyo aad u badan baa markasta ii imaada. dadku aad iyo aad bay ii weydiiyana xidhada, walaal mashruucan halkeed ka soo baratay maan tegi karnaa, anagooba la soo xidhiirsiiyaa macalimiinta intii ii timaada. eegana dad aad fara badan ayaa rajaynaya insha allah hadda mashruucan soo noqda inay ka faa'iideystaan.
taasi waxa ay Hane Cismaan oo ka warramaysay aqoonta xirfadda tolmaha ee ay baratay dhowr sano ka hor iyo sida ay ugu shaqaysato. laba ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee bartay xirfadaasi korontada ayaa la hadlay idaacadda v o a.
magacaygu waa Nimco Muuse Ibraahim.
waxaad ku xiisaysay inaad barato leydhka?
waxaan ogaaday inuu baahiyaha oo dhan asaasi u yahay leydhka. wax keliya looga maarmaa ma jirta, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay isgaarsiinta, wax kastoo nolosha.
qalabkan imiga lagu siiyey ee hay-addu ku siisay ku tababartay muxuu ka kooban yahay?
wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha leerka lagaga shaqeeyo, sida kalbidaha xadhkaha lagu jarjaro, mishiinka gidaarka lagu daluuliyo ee leerka tumbooyinka loo raaciyo, waxyaabahaasoo midhan buu ka kooban yahay. aniga way kala cadyihiin mid kastaa wixii uu qabanayay.
inta badan waxaa ka shaqaysan jiray farsamadan, raggaa ka shaqaysan jiray, adoo gabadha ma isleedahay waad ku helaysaa shaqo?
waan isleeyahay, aad iyo aad baan u rajaynaya weliba.
gabadh kale ayadna halkan joogta oo iyaduna ah gabadh soo baratay korontada iyo laydhka xidhistiisa.
magacaygu waa Asma. muddada aan ku guda jiray ama aan baranayay xirfadan laydhka waxay ahayd 6 bilood. haa, waan ku shaqaysan doonaayo maxay hedanayay wax kastoo baahiyo aan uga baahdo aan ku qabsan karaa.
هاشم شيخ عمر قود في بورما سيدو كلانا حرفضوه وقار كرو قادا قونتا دالين يرادا انت بدلنا هاوين كيوكو فرصداها وهلا براشادا حرفضاها قعانتا هي اسبيد الكوسة ميسانو لشو دا نقالي
هاشم شيخ عمر قود في بورما
magalada muqdisho ayaa waxa ka dhacay dibadbaxay sameeyeen qaar ka mid ah weynka ku nool caasimadaasi Soomaaliya ee Muqdisho kuwaas oo cadaaladu raadinaya laba dumar ah oo la sheegay inay dileen ragga ay u dhaxeen dumarkan ayaa dawladda Soomaaliya u soo jeediyay in labada eedaysan ee falkan ka dambeeyay la horkeeno cadaaladda iyo waliba si ay qoysaskaasi labada hawlood ama haween ay ka baxeen ay cadaaladu helaan wariya VOA Muqdisho Cabdi Axiis Barro ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray halkaasii
codadkaad maqlaysaan waa dumar ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo dhigaya dibadbaxay cadaalad ugu raadinayaan laba dumar ah oo la sheegay dhawaan inay nolosha dhaafiyeen rag ay u dhaxayeen oo ku kala noolaa magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose dumarkan ayaa waxaa madaxa ugu xiran mara cas waxay sidoo kale sitaan boorar ay ku soo sawireen qaar ka mid ah sawirrada gabdhaha geeriyooday iyagoo codsanaya inay qoysaska labada marxuum ay helaan cadaalad isla markaana lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ay arrintan si weyn uga shaqeeyaan gabdhahan ayaa waxay sheegeen inay si aad ah uga xumaadeen dilkii loo geystay Lool Sheekh Cabdilcasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruura oo agoona sidoo kalena uur lahayd oo dilkeeda loo adeegsaday dab guud ahaan burburiyo oogadeeda taasoo sheegeen inuu ahaa mid aad u xanuun geliyey guud ahaan shacabka Soomaalida lamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale garsoorka ayay waxay ugu baaqeen in qoysaska labadaasi gabdhood ay ka baxeen ay cadaalad helaan
lixda caruura haysato oo masaakiinta oo shaqaysanaysay oo waxaan ku jiray caruurteeda ay agoon ahaayeen maantana ay rajo laga dhigay hadaysan cadaalad helin waxa waaye annaguna cadaalad ma helayna bari wax annaga maanta nool waxaan dhowranaynaa ma jirto haweenku Soomaaliyeed waxa u xiran maaragtay meel kasta wada kasta xireena hadaan cadaalad helin waxaan rabnaa dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne professor Tiktor Xasan Sheekh inuu cadaalad maanta safi canbu ula hadlay raisul wasaaraha amniga wuxuu yiraahday wax aad haysaan waxba kama jiraan waa hadaysan gabadhan cadaalad helin annaguna taas baan taagannaa
alada Luul Cabdicasiis cadaalad in la tuso oo la xaqirin oo madaxa loogu istaagin oo bacmadow iyo wax balaay la daba dhigin aamideeda kala gabadha qoryooda idan lagu dili cadaalada rabnaa in la keeno cadaalada hadaa la keenin hurdi mayno hooyo mayno harsa mayno habeen imaalisaan aan anaga aan mudaharaadkiin wadeynaa
dowladda federaalka Soomaaliya oo u horeeyay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaaraha Xamsa iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waan maqalnay hadalkii na farxad geliyay ay ku hadleen oo ahaa ninkaas oo la keenin inay meeshan waxba ay ka jirin marka waxaan aan hadal aan u soo jeedinaa odayaasha dhalay maamada la googooyay iyo gabadhan Luul Cabdicasiis odayaasheeda iyo odayaasha Soomaaliyeed oo dhan bilis odayaasha Soomaaliyeed dibaato walba idin ku soo horeysa hadaa dacdadan ee mid u eeg aad mar walba gogol inaad gashaan bacmado wax ku qaadataan annaga haween hadaanahay idin cafin mayno
dibadbaxa ay dhigeen qaar ka mid ah dumarka ku nool magaalada Muqdisho oo ka soo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida aqoonyahanka iyo sidoo kale macallimiinta jaamacadaha ee dumarka ah iyo kuwa ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya si weyn looga dareemay xanuunka geerida labadaasi hablood ku timid arrinta ugu daran ee sida weyn loo hadalhaayey waxa uu yahay kiiskii ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu gubay Luul Sheekh Cabdilcasiis oo ahayd hooye haysatay lix caruura oo agoon ahayd isla markaana uur lahayd oo dhaawac ka soo gaaray dabkaasi ugu geeriyootay isbitaalka Ordogan ee Kistigfeer ee magaalada Muqdisho. Lamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa wali ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan tuhmanaha la sheegay in falkaasi uu ka dambeeyay, kaasi oo la sheegay inuu ka baxsaday cadaaladda. Booliiska ayaa shaaciyay sawirka ninka eedaysanaha, waxaana bulshada Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan soo qabashadiisa. hase yeeshee, tuhmanaha la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii ka dhacay Qoryooley ee loo geystay gabadha halkaasi ku geeriyootay ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka, waxaana ay qeexeen in dhowaan la horkeeni doono cadaaladda. Falalka la xiriira arrimaha qoyska ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay noqdeen kuwa aad looga hadalhaya magaalada Muqdisho, iyadoo labadii kiis ee ka dhacay Muqdisho iyo Qoryooley ay noqdeen kuwa si guud ahaan u taabtay Soomaalida. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
kala yaani dilayay dhamaantiin ba duruucana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Dunida ayaa maalintii shalay laga xusay la dagaalanka xanuunka kansarka. Soomaalida qurbaha ayaa iyaga dhinacooga la sheegayaa in uu ku soo badanayo xanuunkan. Meelaha ay Soomaalidu dareenka ka qabto xanuunkan ayaa waxaa ka mid a magaalada Toronto ee dalka Canada. Wariye V O A Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
afarta bisha Februari ee sanadkii 2000 ayaa shir caalami ah oo looga hadlayo xanuunka kansarka oo lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska si rasmi ah loogu aqoonsaday in sanad walba 4 Februari loo asteeyo maalin dadka lagu wacyigelinayo, isla markaana dowladaha lagu saarayo culays ku saabsan sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin ay uga hortagayaan cudurkan. Harkudhiga sanadkan iyo labadii sano ee ka horreeyay ayaa ah sidii loo yareyn lahaa farqiga dhanka daryeelka ah ee u dhexeeya dadka la il daran xanuunkan. Sida ay xilli sii horreysay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo W H O, ku dhowaad 10 million oo qof ayaa sanad walba u dhinta xanuunka kansarka. Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo kuwa qurbaha ayaa lagu soo warramayaa inuu ku badanayo xanuunka kansarka. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto. Dhowaan wuxuu tegay Soomaaliya iyo dalka Hindiya isagoo wehlinaya qof qaba xanuunka kansarka. wuxuu iga warramay waxyaabaha uu soo arkay ee la xiriira wacyiga Soomaalida marka laga hadlayo cudurka kansarka.
bismillaah al xuseen waa mahadsan tahay. Soomaalida warkan waxay u arkaan mugga iyo miisaanka uu leeyahay mid lamida, oo waxay u arkaan inuu yahay cudur halis ah oo dilaa ah, isla markaana dadka aad ugu kabada. waxaad moodaa inay aad u wacyigashan yihiin bacdama qof walba uu ku sheegaya dad uu yaqaano ee cudurkan u dilay ama uu halis geliyey, inta badanna wuu dilaa dadka Soomaalida ah sababa la xiriira cudurka oo ah cudur aad mataqaanaa aan marka hore qofka xanuun ku qabanaynin intuu jirka markuu galaayo ku bilaabanayo ama ku faafaayo. tan kale Xuseenow, markii aan Soomaaliya tegay oo dadka aan la wareystay iyo sidoo kale Indiya tegay, dadku way shoogsan yihiin, waxay aad uga shoogsan yihiin xawaaraha iyo uu ku socdo cudurkan iyo sida uu u faafayo oo ah si aan caadi ahayn beled iyo baadiyaba uu gaarayo. marka dadku waxay aad mataqaanaa isku hayaan waxa keenay cudurkan iyo sababaha keenay inuu saan sida zaa'idka ugu faafo. dadku waxay soo jeedinayaan markaa dowladda iyo hay-adaha caafimaadka in ay sameeyaan baaritaano ku aadan cudurkan waxa faafinaya ee sababay inuu sida caadiga ahaa si dhaafsiisan uu u faafo.
Yasiin Abikar waa saxafi muddo degan dalka Kanada. waxaan wax ka weydiiyey arrimaha la xiriira Soomaalida Kanada ee xanuunka kansarka.
Xuseen, dalkan aynu ku noolnahay xanuunka kansarka sida dadka kale ugu dhacayo Soomaalida ugu dhaca, walow hadda dadka Soomaaliya jooga la sheegay inuu si aad ugu soo batay cudurkan. dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ayagaba aad ayuu ugu dhacaa cudurkan. kuwa qurbaha jooga, kuwa dalka jooga waxay kaga duwan yihiin oo keliya waxay haystaan dawooyinkii looga hortagi lahaa heerarka kala duwan ee cudurka kaasi mariyo taas ayaa laga yaabaa inay ay caawiso mararka qaar dadka qurbaha jooga walow ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo qurbi jooga oo mataqaanaya cudurkan ay u dhinteen
Soomaali badan ayaa aadaa dalka Hindiya si ay isaga daweeyaan cudurka kansarka Farhan Cali Jimcaale ayaa markii la weydiiyay waxyaabaha uu kula kulmay markii uu tagay dalkaasi Hindiya
markaan India tagay isbitaalada qaarkood waxaad moodaa isbitaal ku yaala Soomaaliya marka aad fiirisid waiting hall-ka Soomaalida sidee u safiihiin xaafadaha qaar Soomaalidu waxay ka dhigan yihiin bismooyin lix lix dabaq todoba todoba dabaq ah oo Soomaali ay wada dhigan yihiin dariiqa maqaayadahaas mataqaana dadkaas oo dhan intooda badan waxaa loo keenaa cudurkaas kansarka ay u yimaadaan iyo xoogaa yaro cudurro yaryar ah iyo waxyaabo kaloo dheeri way jiraan oo caafimaad ahaan loo yimaado laakiin inta badan waxay Soomaalida intii u tagaan waa kansar weliba magaalada Hyderabad runtii haddaan la helin dad iska xil qaama oo iska saara Xuseenow xil iska saara mas-uuliyad iska saara ama dowladda ganacsatada dadka wax garadka ah haddaan la helin waa loo baqaa waan dadka Soomaalida ah
Soomaalida dhexdeeda waxa socda wacyigelin ballaaran oo la xiriirta sidii aan loo qarsan lahayn cudurka kansarka isla markaana loo raadsan lahaa daryeel caafimaad ku wada heli kara Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
wagaagdiistiyaal Xuseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta gabagabadii idaacaddeen maraynaa ayaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.